Velkommen til en ny episode av SL-podden fra Grasrota til Jungstorget. Og i dag så skal vi snakke om et meget alvorlig tema, nemlig vold, trakassering og trusler i skolen. Og vi har fått med oss representanter, jeg skulle til å si fra hele landet, men det er i så fall fra nord til sør-vest. Vi er så heldige at vi har med Berit Haagensen, som er fylkesleder i Finnmark, SL. Så har vi, skulle du si, ikke Midt-Norge da, men vi har innlandet representert ved forbundssekretær Lene Bakkedal. Og så har vi med en 50% forbundssekretær, men også 50% hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune, nemlig Geir Allan Stava. Og som sagt så er det vold og trusler mot, ja, primært mot lærere og ansatte i skolen, pedagogiske medarbeidere, miljø, terapeuter og så videre, som er tema for dagens sending. Dette har jo blitt aktualisert gjennom at blant andre Dagsavisen har satt særlig fokus på vold i skolen, i Oslo-skolen. Men vi har tenkt at vi skal snakke litt om at dette er jo ikke et Oslo-fenomen, men noe som skjer over hele landet. Egentlig så skulle denne episoden vært spilt inn i Alta, Berit. Og da spilte vi inn hva er det som er viktig for dere å ha en podcast-episode om. Hva er det som snakkes mye om hos dere? Og da var vold og trusler et tema som kom opp. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for det?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Det er jo som du sier at det har vært et fokus på at vold og trusler er et Oslo-fenomen. Og det er jo ikke våres erfaring. Når man ser på rene enkeltall og sånn, så vil det kanskje være en stor overrepresentasjon i Oslo, men sånn er det jo med all prosentregning, at der det mange folk, så blir det mange ut av de samme prosentandelene som i resten av landet. Men problematikken, den tror jeg finnes i nesten enhver skole, i hvert fall potensielt.
Er det noe du også kjenner deg igjen i, Geir Allan, fra Rogaland?
Absolutt. Dette er noe som er et stort problem over hele landet, så langt jeg kjenner til. Og dessverre så vil jeg vel si økende, spesielt for barnetrinnet.
Lene, har du noen tanker?
Ja, jeg tenker at det her er jo ikke det er jo et skoleproblem, og det er jo ikke, handler ikke bare om læreren. Det er viktig at vi drar inn det her, at det handler om hele laget rundt eleven, og at det faktisk er alle som står i det, og det blir litt sånn, du står i det litt ensomt, for når det skjer så er det litt flaut, skambelagt, å fortelle at det har skjedd. Særlig kanskje hvis det skjer på barnetrinnet, at en 8-åring har kastet en stol på meg, på en måte, og du blir sykemeldt på grunn av det.
Hvorfor tenker man at det liksom er skambelagt, da? Hvorfor blir man sittende så alene med dette?
Det kommer litt an på hvordan miljøet er på arbeidsplassen og hva det er aksept for, altså, for det er klart at det er klart en 8-åring kan kaste ting på deg som skader deg, det er ikke noe skam i det, altså, men sånn at en må ha en ledelseskultur da, som går ifra øverst i kommunen, og ikke sant, og til den enkelte rektor og inspektør og så videre, som sier at er klar over at sånt kan skje, dette skal det rapporteres om, og det er absolutt ingen skam i dette her. Du må ikke besidde den igjen med ansvaret alene. Dette er da noe som skoleledelsen må ta ansvaret for, og for så vidt hele kommunen.
Ja, og det er et veldig, veldig viktig poeng, fordi i forskningen til Børge Skåland så, på Oslo Met, så sier han noe om at du kan ha gode intensjoner eller gode rutiner eller sånn, men det er miljøet til sjuende og sist som er alfa og omega for læreren, og den støtten som man da får i egne kollegaer. Og da er det ekstra viktig at tillitsvalgte er inkludert, og også de her verneombudene. Men det viser seg at selv om tillitsvalgte er genuint interessert, så er det faktisk ikke mange tillitsvalgte som har fokus på det. Man trenger mer kompetanse kanskje for å bli trygg på det her med det psykosociale miljøet. Det mangler litt hos enkelte verneombud i hvert fall. Mm.
Ja, nei, jeg veldig enig i det Lene sier, at det viktig at man både som tillitsvalgt og verneombud har fokuset på det og bringer det inn i personalet. Men jeg tror jo at litt av den skamfølelsen som forskning sier at mange sitter på, det handler noe om at man har en tapsopplevelse i yrkesutøvelsen sin. Sånn at jeg tror også at kollegiet, det allmenne kollegiet på arbeidsrommet har en kjempeviktig rolle. Og ikke minst stående for all del ikke å si, jo, men i mine timer så går det kjempefint. Der er det kontroll, der oppfører elevene seg. For jeg tror egentlig at de her situasjonene er noe som potensielt kan ramme enhver av dem som jobber i skolen. Eller for så vidt også jobber med barn og unge på andre arenaer.
Det de jo bør sikte på å få til, og det kan jo både tillitsvalgte og verneombud og så videre hjelpe til da, når det egentlig er en ledelsesoppgave selvfølgelig, for arbeidsmiljø er en ledelsesoppgave, men det er jo det med å ha risikovurderinger. Altså hvert eneste skoleår så bør det jo være risikovurderinger. Hva kan skje? Og som alle hele kollegiet er med på, hva kan skje? Hva gjør vi hvis det skjer? Og så videre. For da på en måte, da får du det frem at dette kan skje, det er vanligt, og hva en skal gjøre også, at en har klare rutiner på det, og da tror jeg det blir mindre skambelagt, rett og slett.
I det å lage disse risikovurderingene, hvis det ikke er en del av kulturen eller strukturen for så vidt på skolen, er det noe som tillitsvalgt bør kreve, tenker du, Garela?
Ja, absolutt. Altså, på en hver arbeidsplass skal det lages risikovurderinger, så dette er helt innenfor, og dette skal gjøres.
Men det er kanskje den delen av risikovurderingen som er dårligst gjort ute i skolen i Norge, nettopp til den risikoen som faktisk våre brukere av skolen, elevene, utgjør.
Det å øve på at det kan skje, på en måte. Og hva gjør vi når... For det kan ligge mange fine rutiner i en skuff. Det hjelper ikke hvis ikke du vet at de er der, eller at du er... Ja, at det ikke blir snakket om deg.
Ja, og ikke minst da, når en da har hatt et risikovurdering og funnet at det her er der risiko, ja vel, da må en jo tenke, hva gjør vi for å forebygge? For hele poenget er jo å prøve å forhindre at det skjer. Men for å kunne forhindre at noe skjer, så må du jo først være klar over hva som kan skje. Altså, sånn at hvis ikke det blir gjort, så er det jo mye vanskeligere å forebygge. Du må jo vite om hva som er risiko der ute før du forebygger.
Det er jo, viser jo seg at dess tettere læreren er på eleven, dess mindre vold, eller dess mindre frustrasjon trenger eleven å få utløp for. Og da igjen da, så er vi inne på disse her nå normtallene med at hvis du hadde kunnet hatt små klasser og oppfølging av miljøterapeut for eksempel, eller barnevernspedagoger, så vil du minske det her betydelig, og da ville det...
Ja, det tror jeg vi kan si 100% sikker, for det har jeg jo erfaring med elever som har hatt på det som jeg jobbet tidligere da, og veldig problem, ikke sant, med utagering og sånne ting, og så kommer de på videregående og får tilgang på vernepleiere, og det var ikke mange måneder etterpå, altså, så var de for å si avlært, for å si på den måten, altså, at de hadde kommet frem til det på en annen måte enn det som læreren klarte, og de var ikke et problem på den måten lenger. Sånn at det er klart at en lærer som står der med 25 elever og har ansvaret for opplæring og undervisning, en kan ikke ta det på seg også, ikke sant? Dessuten så er det ikke den utdanningen vi har, det er det andre som har. Og hvis vi vil gjøre noe med dette, forebygge både mobbing og vold og hele driten, så er vi altså nødt til å satse litt. Og da må vi satse og bygge et godt lag rundt eleven, så ser eleven fra alle sider. Da trenger vi faktisk miljøterapeuter inn.
Men jeg tenker jo at det der med gruppestørrelse er kjempeviktig, for at det handler jo om hvor mange man klarer å sosialisere seg med. Og denne ideen etter hvert i Skole-Norge, at det er ikke så nøye hvor mange du har i en gruppe eller klasse. Jeg vet ikke, selv vi voksne klarer ikke å ha en omgangskrets på 50 stykker som vi skal pleie hver dag. Sånn at det handler jo også om at man skaper trygghet og forutsigbarhet med at alle individene innenfor grupperingen kjenner hverandre, og de kjenner læreren, og de kjenner miljøterapeuten, og de kjenner vernepleieren, eller hvem man har inne. Og så tror jeg jo også det at at jo da, vi kan gjøre mye på forebyggingsfronten, men jeg tror det er viktig at vi har klare formeninger om hva gjør vi når det skjer. Helt klare rutiner på at nei, det er ikke den som har blitt utsatt for det her, som skal måtte varsle selv om det som har skjedd. Det er ikke den som har blitt utsatt for det her, som skal måtte gå tilbake og roe ned den eleven som kanskje har slått deg eller spyttet på deg, eller lirte av seg trakasserende utsagn til deg. Sånn at det her må ha en støtte i systemet rundt seg, og klare linjer på hvor går man, hvem gjør hva. Det tror jeg er kjempeviktig.
Ja, og så må vi, jeg er veldig, veldig enig, og så må vi passe oss for den her victim blaming, som de kaller det, at det at du sier til den læreren som står i det, at ja, men det er viktig å få en god relasjon. Altså, vi kan ikke bare si at vi må sørge for en god klasseledelse, for i det skjer, så må vi faktisk bekrefte at det har skjedd, og alvorlighetsgraden i at det skjer. Du kan få en hjernerystelse og bli frisk igjen, men allikevel så kan du grue deg til å gå inn i timen. Så vi må passe oss for å ikke på en måte skylde på manglende klasseledelse, for det er veldig, det er aldri det som er grunnen. Så det er litt viktig å huske på.
Nei, og ikke minst må det jo ikke være den som er da offer her som får ansvaret for eventuelt å politianmelde, som vi jo har hørt om i flere saker. Det er et arbeidsgiveransvar. Altså, arbeidsmiljø er et arbeidsgiveransvar, og det er arbeidsgiver som skal ta da ansvaret for at både lærere og andre i skolen da har et trygt og godt arbeidsmiljø. Det er ikke du selv som da kun er ansvarlig for det, det er faktisk arbeidsgiver som er ansvarlige. Så da gjelder det å ansvarliggjøre de. Ellers vil jeg jo si da at det er nok ingen på gulvet i skolen som noensinne har sagt at det ikke spiller noen rolle hvor mange elever de har. Det er da kun enkelte forskere og politikere som vil spare penger, som sier.
Men hvis vi skal prøve å være litt konkrete da, la oss si at jeg blir utsatt for vold i klasserommet som lærer, eller pedagogisk medarbeider for den saks skyld, hva er det jeg konkret bør gjøre da?
Ja, du må jo gi beskjed til ledelsen selvfølgelig, for det er jo deres ansvar å gjøre noe, sant? Så du må gi beskjed. Er det alvorlig nok, så mener jeg da skal det politianmeldes. Og så må man jo da vurdere hva følger dette skal få for den som utøvde denne volden, da, ikke sant? Og det kan jo være, ja, hvis det er veldig alvorlig, så vil jo altså, i første omgang en utvisning være helt på sin plass, ikke sant? Men det er klart, her er det jo grader utenfor hva som blir utført.
For en ting som jeg har fått med meg er en utfordring, det er jo at man føler man sier ifra, ikke sant, til rektor, og så kommer ikke så mye tilbake. Man føler kanskje at det ikke følges opp, og da er jo på en måte, tenker jeg, logisk neste spørsmål. Hva bør man forvente at rektor gjør i en sånn sak?
Igjen så kommer det jo litt an på alvorligheten av det som skjer da, men terskelen for å politianmelde er alt for høy. For altså, det som er viktig er at den sender signaler ut om at dette er alvorlig, dette er alldeles ikke greit. Og det oppnår en ikke med å feie ting under teppet, som litt for mange gjør.
Og så tror jeg at det er viktig å huske på at det er den ansattes subjektive vurdering som skal gjelde. Om det er fysisk vold eller om det er trusler om vold, så er det så viktig at det skal telle. Altså, det er like viktig uansett, og det skal tas like mye på alvor. Men jeg tror også at det kan være vanskeligere, som du sier, det er viktig å politianmelde, men det kan være vanskeligere å gjøre noe når barnet er 8 år, enn når barnet er 18. Det er enklere å si fra om en sak der det er 18. Så får du den her dobbeltvolden, på en måte, at du får vold både på arbeidsplassen i fritida, og også det med at du ikke blir trodd at du må på en måte forsvare deg overfor ledelsen. Så det, jeg tror nøkkelen er ofte hos ledelsen.
Nei, og det er jo ledelsen som har ansvaret for å gjøre det. Der er jo arbeidsmiljøloven helt klar. Og i tillegg til å melde til politi hvis det er alvorlige hendelser, så bør jo også Arbeidstilsynet få en melding på hva som har skjedd. Og det er jo også en lovpålagt plikt. Så av og til så tenker jeg at i skolen så arbeidsmiljøloven litt sånn utvannet på enkelte områder i skolen. For hadde det skjedd innenfor en annen offentlig virksomhet eller en annen type arbeidsplass der man også i kontakt med brukere, hadde det vært en bussjåfør til og med, så hadde terskelen for å både anmelde og også varsle arbeidstilsynet vært atskillig lavere enn den ofte i skolen. Og det jo vanskelig fordi at man så tett innpå brukerne i skolen. Vi kjenner dem så godt, og vi ønsker jo å like absolutt alle barn. Det ligger jo på en måte i lærergjerninga. Men da, for en leder, så det jo så viktig det her at det ikke du som har blitt utsatt for det, som skal stå hverken ansvarlig for om det blir anmeldt eller om det blir varslet hit eller dit. Og så ha noen systemer som faktisk kan ivareta det når det skjer. Og det ikke sikkert at man vet selv engang hva man har behov for der og da når man står midt oppi det der. Sånn at, og det ikke sikkert man finner løsninger den dagen. Det kan jo være at det er en prosess som må gå over noen uker og med noen jevnlige møter. Og kanskje må man vurdere behov for ekstern kompetanse som psykolog eller lege eller bedriftshelsetjeneste eller andre. Og så tror jeg jo at vi har en bedre enda å gå på i forhold til i hvert fall å få registrert de hendelsene som skjer. Sånn at man får litt tydeligere tall på hva egentlig utfordringsbildet. Og som man da kan ta med seg, Gerallan var inne på det her med ROS-analyser, så tar man det med seg til neste års ROS-analyse i forhold til hvordan har vi lyktes. For at HMS-planer og sånt, det må jo være levende dokumenter som skal rulleres og evalueres jevnlig.
Ja, også, men jeg synes ofte at det virker som at 9A trumfer arbeidsmiljøloven. Og det en, altså, opplæringsloven kanskje den viktigste loven vi har, for den griper inn i så veldig mange sine liv. Men samtidig så det, man blir så redd for den straffen som følger hvis du bryter det. At lærerens behov blir ikke sett da. At det alltid elevens behov som blir sett først. Og det elevens behov skal bli sett, og det en grunn til at eleven oppfører seg som man gjør, men da må man få hjelp av andre profesjoner som vi lærere kanskje ikke kan klare å få til. Da.
Ja, og det har du vel kanskje en av årsaken da, til at det er få som melder ifra, det er for at det ikke skjer noen ting, for hvis det skal skje noe, så krever det faktisk ofte ekstra tiltak, og det koster penger. Det har ikke skolene, og kommunen vil ikke gi det til deg. Så det jo ikke før du får eventuelt en type 9A-sak, og det går til statsforvalteren, når du en får pålegg før pengene kommer på bordet, dessverre. Så hele denne saken handler jo til dels om ressurser, som så mye annet gjør det. For det er klart, å forebygge, det koster litt, og det er vanskelig å bevise at det virker. Men jeg er helt overbevist om at det er likevel atskillig billigere enn å reparere.
Men samtidig så må jo, altså skolelederne må jo, og det kan godt være at de må trenge en del kompetanseheving på akkurat det der med å kjøre to løp. Det ene løpet som går rundt eleven, og det behovet den har for noe annet enn det skolen kan tilby der og da. Og det løpet som går rundt den ansatte og den oppfølgingen. Og det er klart, der har jo også tillitsvalgte og verneombud en viktig rolle i forhold til å være med og både kunne være den støttende parten og den lyttende parten, og den som på en måte kan stå med dem gjennom de prosessene. For bare det å stå i sånne prosesser i ettertid, tror jeg på mange virker såpass tøft og truende at en del nok velger å bare la det gå og seile, og så gjør vi ikke noe med det. Og så gjør man kanskje ikke noe med det før det har tårnet seg så opp at alvorlighetsgraden er blitt så alvorlig at man står med en, i verste fall, en alvorlig helseskade som ikke lar seg reparere, og at man er utenfor arbeidslivet til slutt.
Ja, for det er jo litt som du sier, at man taper jo på sett og vis en slags du taper jo i din profesjon når du på en måte, for lærerens oppgave er jo å ha en god relasjon til eleven, og i det du ikke klarer det, så vil man tenke at den har mislyktes og sånn, og jeg tenker at rektor står jo i en skvis også, fordi at rektor er rektor også for eleven, og leder også for eleven, så det handler om tillitsvalgte, men også om at vi andre skal være gode kollegaer også. Innby til den praten, ta den kaffekoppen, ta oss tid til det. Eventuelt ta en telefon på kvelden eller et spørsmål om skal vi gå en tur. Fordi at det handler om å støtte og anerkjenne det som har skjedd da. I stedet for å feire under teppet med at du må øve på relasjonen til elevene dine.
Men ja, det er jo ikke sånn at du trenger å ha en dårlig relasjon til eleven for dem sånn skjer.
Nei, altså, det er sant.
Altså, så enkelt er det ikke. Altså, du kan ofte ha en god relasjon normalt sett til sånn, den typen elever. Men altså, når de da tar bondtenning, ikke sant, så ja, da går det utover den som er i nærheten uansett hvem det.
Godt poeng.
Ja, så må en jo...
Nei, det er veldig fint innspill, Geir Erland. Men det jeg hadde tenkt å si, da, det var jo at veldig fint at du er inne på det, Lene, det at man skal støtte hverandre så man ikke står i det alene. Nå har jeg vært litt inn på hva man bør gjøre hvis man blir utsatt for det, men som tillitsvalgt oppi dette her, da, hva er tillitsvalgt sin rolle hvis det har skjedd en hendelse som man synes er... Ja, ganske alvorlig på, eller å si at noen har kastet, fått en stol kastet etter seg da, hardt, så det så på en måte kan være farlig. Hva bør tillitsvalgt gjøre oppi dette?
Det kommer jo litt an på hva som er gjort på forhånd. Altså, er det lagt risikoanalyser? Er det rutiner for hva som skal skje? Altså, det blir veldig vanskelig. Det er klart, hvis det er gjort risikoanalyser, er det lagt rutiner, så er jo tillitsvalgt sin oppgave å sørge for at rutinene blir fulgt. Ikke sant? Hvis det ikke er da gjort hverken analyser eller det finnes rutiner, så må man jo benytte anledningen til å minne om at dette må vi lage rutiner på. Og hva man skal akkurat gjøre i den enkelte saken, det blir vanskelig å vite uten at du kjenner en nøyaktig situasjon, og du vet hvem den eleven er, hvor gammel eller vedkommende er, eller noen ting. Sånn at du kan ikke si noe generelt på det, ikke sant? Men da må man benytte anledningen i tilfellet til å sørge for at det blir lagt rutiner.
Og da eventuelt følge opp de rutinene som ja. Ligger i en potensiell skuff der ja. Ute på skolen.
Og så er det jo litt også med det her med å være den her støttende parten som i hvert fall kan ta en telefon eller gå innom det arbeidsrommet eller hvor du nå har et treffpunkt med den og spørre hvordan går det egentlig med deg nå. Jeg skjønner at det her du står i, det har vært beintøft. Føler du selv at det her blir fulgt opp og at du får den hjelpen? For det er jo, Lena var inne på det i sted, og det handler jo veldig på at man er jo forskjellige individer, og man føler forskjellig på ting når man står i, selv om det er ganske like situasjoner egentlig. Mm. Sånn at det her også kanskje kan være den som tar en telefon til skoleleder etterpå, eller går innom kontoret der og spør, hvor ligger vi i prosessen her nå? Sånn at ikke det er den som står midt oppi det selv, som hele tiden skal etterspørre prosessen.
Ja, så altså vil det være viktig å minne oss skoleledelsen på det at å ikke gjøre noen ting overfor sånne elever, det å gjøre elever noen en bjørnetjeneste. Og det er alldeles ikke i tråd med paragraf 9a. Ja.
Og vær med på møtet og de andre ting som skal være i forbindelse med den saken, tenker jeg. Vær der.
Er noen som har lyst til å legge til noe der, eller skal vi la Berit få det siste ordet der? Altså, vær der, se hverandre, og så tenker jeg at man må huske å rapportere inn. Ikke la det bli mørketall, men rapporter inn.
Og bruk heftet som SL har lagt.
Ja, det er jo, la det være det være siste ord da. På SL sine hjemmesider så finner dere et meget godt hefte som heter «Vold og trakassering av ansatte i skolen. Hva gjør vi?»